Τέλεσμα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Βέργα, εδώ είναι ο διευθυντής του τομέα ενημέρωσης και μέσων επικοινωνίας του ΣΕΒ, για να κάνουμε μαζί και αυτή την κουβέντα, να μας μεταφέρει τι υπόθηκε, αλλά και τις δικές του εκτιμήσεις για το μέλλον. Καλό σας μεσημέρι, κυρία Βέργα.
Καλό μεσημέρι, κύριε Κουμάντου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα στους ακροατές μας.
Είναι μια κουβέντα, αν μη τι άλλο, επίκαιρη. Είναι το νέο ΕΣΠΑ πρώτων πυλών, οπότε νομίζω ότι η εξέταση των δεδομένων είναι μόνο επίκαιρη και απολύτως αναγκαία.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι αλήθεια ότι βρισκόμενοι σε μια, έτσι θα λέγαμε, πρωτόγνωρη περίοδο, λόγω ακριβώς της υγειονομικής κρίσης που προέκυψε, και έχοντας κατά νου πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά, πιο αποδοτικά το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, το οποίο έρχεται για την επόμενη περίοδο, διοργανώσαμε ως ΕΒ μαζί με την διανέωση στον Οργανισμό Έρευνας και Ανάλυσης μια συζήτηση διαδικτυακή την προηγούμενη εβδομάδα, με σκοπό ακριβώς να συζητήσουμε πάνω στο ποιο ΕΣΠΑ χρειάζονται οι επιχειρήσεις στην μετα-COVID εποχή. Είχε προηγηθεί από την πλευρά τη δικιά μας μια ειδική έκθεση, την πλευρά του ΣΕΒ εννοώ, μια ειδική έκθεση πάνω στο θέμα της αξιοποίησης του προγράμματος ΕΣΠΑ, με έναν βασικό τίτλο που λέει ότι το νέο ΕΣΠΑ αποτελεί μια ευκαιρία για μεγάλη αλλαγή πορείας. Και γιατί το λέμε αυτό, κυρία Κουμάντου? Το λέμε γιατί τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά προγράμματα, όπως είναι το ΕΣΠΑ, και ίσως να θυμούνται και οι ακροατές μας στο παρελθόν, ήταν το κοινοτικό πλαίσιο στήρισης, στήριξης, και πιο παλιά τα μεσογειακά ολοκληρωμένα προγράμματα, είναι εργαλεία χρηματοδότησης τα οποία εισέρευσαν στη χώρα τα τελευταία 40 χρόνια. Και για να καταλάβουμε την τάξη μεγέθους, άγγιξαν τα 160 δισεκατομμύρια ευρώ αυτά τα προγράμματα τα τελευταία 40 χρόνια. Περίπου ένα ακαθάριστο χώρο προϊόν, λοιπόν, εισέρευσε στη χώρα από την Ευρώπη, με σκοπό ακριβώς την σύγκληση των ελληνικών επιχειρήσεων, της ελληνικής οικονομίας γενικότερα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Όμως, αν κάνουμε τον απολογισμό, που είναι χρήσιμος για να δούμε τι πρέπει να αποφύγουμε για το μέλλον, θα δούμε ότι το αναπτυξιακό αποτύπωμα αυτών των πόρων έχει παραμείνει περιορισμένο και η σύγκληση παραμένει ζητούμενο. Και όσον αφορά τις ελληνικές επιχειρήσεις, τις μεσαίες και μικρές ελληνικές επιχειρήσεις, γιατί σε αυτές απευθύνονται αυτά τα προγράμματα ΕΣΠΑ, πρέπει να το σημειώσουμε αυτό, αυτοί είναι οι βασικοί αποδέκτες, θα πρέπει να πούμε ότι δεν είχαμε σημαντικά αποτελέσματα, αν σκεφτούμε ότι οι ελληνικές μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις εξακολουθούν σήμερα που μιλάμε, κυρία Κουμάντου, να αντιπροσωπεύουν το 50% της παραγωγικότητας σε σχέση με τις αντίστοιχες μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν θέλετε να πάμε πιο κοντά μας και να δούμε μια οικονομία κοντά στην ελληνική, που είναι η οικονομία της Πορτογαλίας, που και αυτή πέρασε από διακυμάνσεις, θα δούμε ότι εδώ οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Πορτογαλίας έχουν σε σχέση με το 2008 περισσότερη κατά 18% προστέμενη αξία σε σχέση με τις ελληνικές. Όσον αφορά δε τις εξαγωγές, γιατί ένα κρίσιμο στοίχημα είναι οι ενίσχυση της εξαγωγής, οι επιχειρήσεις εκεί έχουν 33 δισεκατομμύρια εξαγωγές, όταν στην Ελλάδα οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Τι είναι αυτό που μας διαφοροποιεί? 20.
Κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι καταρχάς ότι υπάρχει ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τις διαδικασίες που έχουν να κάνουν με το ΕΣΠΑ, με την υπέρμετρη, αν θέλετε, γραφειοκρατία. Αλλά ένα άλλο πρόβλημα που είναι, αν θέλετε, έτσι πιο δομικό, είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε μια διαχρονική επιμονή στην πιστοποίηση, όπως λέμε, επιλέξιμων δαπανών. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει, λοιπόν, ότι κυρίως κοιτάζουμε να πιστοποιήσουμε δαπάνες και εμπολείς, δηλαδή, δαπάνες οι οποίες έχουν να κάνουν με τα χρήματα τα οποία έχουν εκτελεστεί, χωρίς όμως να σκεφτόμαστε γιατί χρειαζόμαστε αυτές τις δαπάνες. Και επίσης ένα άλλο στοιχείο πολύ πολύ σημαντικό.
Δηλαδή μια στόχευση παροχής του χρήματος, που μπορεί να μπορούν να δοθούν και αλλού τα χρήματα, αλλά...
Ουσιαστικά με το ότι δικαιολογούμε ότι οι εκταμιεύσεις γίνονται με βάση με τη δικαιολόγηση δαπανών εμπολής, και με το γεγονός επίσης που αρχίσεις να το σημειώσουμε ότι τα χρήματα αυτά χρησιμοποιούνται και δεν στηρίζουν δραστηριότητες υψηλής προστέμενης αξίας, αλλά κυρίως ευνοούν αυτό που λέμε τον παραγωγικό κατακαιρματισμό. Αυτό το πρόβλημα, λοιπόν, έχει οδηγήσει στο να δίνονται πολλά χρήματα, λίγα χρήματα σε πολλούς δικαιούχους. Αλλά ξέρετε, όταν έχεις προγράμματα αναπτυξιακά μικρού μεγέθους, αυτά δεν μπορούν στο τέλος της ημέρας να δημιουργήσουν ανάπτυξη. Και από αυτή την άποψη πρέπει να πούμε ότι όσον αφορά την επόμενη προγραμματική περίοδο, που αφορά το 2021-2027, θα πρέπει, λοιπόν, αν θέλουμε να πετύχουμε αποτελέσματα, αν θέλουμε να πετύχουμε τη σύγκληση των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας με την Ευρώπη, οφείλουμε να αφήσουμε πίσω μας αυτό το οποίο δεν κάναμε σωστά και που είναι ακριβώς μια λογική δαπανών. Μια λογική λοιπόν που έχει να κάνει με το πόσες επιχειρήσεις θα πάρουν ΕΣΠΑ ή πόσο ΕΣΠΑ θα πάρουν, και να πάμε σε μια λογική για τον σκοπό που θα το πάρουν. Και εδώ θα πρέπει να πούμε.
Αυτό αλλάζει και τη στοχοπροσύλληση των επιχειρήσεων όμως.
Πολύ σωστά το λέτε. Πάρα πολύ σωστά. Έχει να κάνει και με το ίδιο πώς τοποθετούνται και πώς κινούνται. Τα προγράμματα θα πρέπει να γίνουν, να έρθουν και να ταιριάξουν περισσότερο στις ανάγκες των επιχειρήσεων. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Και επίσης θα πρέπει να βάλουμε στα υπόψη μερικές θεμελιώδεις αλλαγές και ανάγκες που αφορούν τις επιχειρήσεις. Δεν μπορεί δηλαδή η επόμενη περίοδος και αυτά τα χρήματα, τα οποία όπως σας είπα είναι σημαντικά χρήματα, πολλά χρήματα, να μην αξιοποιηθούν παρά για την επιτάχυνση αυτού που λέμε ψηφιακού και τεχνολογικού μετασχηματισμού, την επιτάχυνση επενδύσεων στην πράσινη οικονομία, στην κυκλική οικονομία, αν θέλετε, και στην ενεργειακή εξοικονόμηση. Μπορούμε αυτά τα χρήματα να τα αξιοποιήσουμε και πρέπει να τα αξιοποιήσουμε για την ανάπτυξη, όπως λέμε, σύγχρονων δεξιοτήτων, όχι μόνο ψηφιακών δεξιοτήτων που είναι απαραίτητες στη σημερινή εποχή, αλλά και τεχνικών δεξιοτήτων, όπως επίσης και στην πρόθεση συμπράξεων και συγχωνεύσεων και στην δημιουργία, όπως λέμε, διαπεριφερειακών συνεργασιών, δηλαδή στη δημιουργία οικοσυστημάτων που έχει αποδειχθεί ότι στον τομέα της βιομηχανίας, αλλά και όχι μόνο, δημιουργούν έναν ισχυρό αναπτυξιακό πολλαπλασιαστή.
Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες για αυτή τη στροφή?
Οι επιχειρήσεις είναι έτοιμες υπό την έννοια ότι χρειάζονται και θέλουν αυτά τα κεφάλαια να τα αξιοποιήσουν.
Προφανώς χρειάζονται τα κονδύλια για να προσαρμοστούν και αυτές, για να
είναι υποχρεωμένες να στραφούν προς αυτή την κατεύθυνση και έχει αποδειχθεί άλλωστε στην πράξη. Νομίζω ότι βάζοντας και θεωρούμε ότι σε αυτή την περίπτωση και η πολιτεία θα συνδράμει αποφασιστικά, μπορούμε λοιπόν όσον αφορά τον σχεδιασμό του νέου προγράμματος και της νέας προγραμματικής περίοδου να οθήσουμε το σχεδιασμό, αν θέλετε, και την οργάνωση προς την κατεύθυνση που σας ανέφερα, ώστε να υπάρξει κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι και κοινός στόχος, δηλαδή ένα υψηλότερο αναπτυξιακό αποτέλεσμα.
Αυτό θα σας ρωτούσα τώρα. Είδα ότι, συγγνώμη, στην διαδικτυακή συζήτηση συμμετείχε και ο Υφυπουργός Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, ο κ. Τσακίρης. Ήθελα να σας ρωτήσω αν αυτά που είπε είναι κοντά στα ζητήματα που θέτετε εσείς. Δηλαδή, αν και η άλλη πλευρά βλέπει, όπως βλέπετε και εσείς, το νέο ΕΣΠΑ.
Πράγματι, η τοποθέτηση του κ. Υφυπουργού Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ ήταν εξαιρετική. Έβαλε τα θέματα στην διάστασή τους. Μίλησε και ο ίδιος για την ανάγκη, το ΕΣΠΑ και όσον αφορά το τρέχον, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί, αλλά και το νέο, να συμβάλλει στην ανάταξη και στη διαμόρφωση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας. Άρα λοιπόν πρέπει να πούμε ότι επί της αρχής είμαστε στην ίδια κατεύθυνση. Από την άλλη πλευρά θα πρέπει να πούμε, και αυτό επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό, ότι το τρέχον ΕΣΠΑ, κεφάλαια της τάξης των 5,7 δισεκατομμυρίων ευρώ, και πολύ σωστά διατέθησαν για την αντιμετώπιση θεμάτων ρευστότητας που είχαν ανάγκη επιχειρήσεις στο πλαίσιο των συνεπειών της υγειονομικής κρίσης. Και βέβαια είναι σαφές ότι η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμως, επειδή κάποια στιγμή και η υγειονομική κρίση θα περάσει, πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα. Και η μεγάλη εικόνα, κυρία Κουμάντου,
γιατί
είναι σαφής.
Μιλάμε για μια εξαετία μπροστά μας, έτσι.
Ακριβώς. Και όχι μόνο. Η μεγάλη εικόνα έχει προκλήσεις οι οποίες ήρθανε για να μείνουν και θα επηρεάσουν, αν θέλετε, τον τρόπο με τον οποίο παράγουμε, τον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε, τον τρόπο με τον οποίο εργαζόμαστε στο μέλλον, και αφορά τον ψηφιακό και τον τεχνολογικό μετασχηματισμό, αφορά τα ζητήματα της κυκλικής οικονομίας, της πράσινης οικονομίας, αν θέλετε, των αναγκών και προκλήσεων που δημιουργεί η ανάγκη της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής, όπως επίσης χρειάζεται και ενίσχυση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού. Αυτά είναι και προϋποθέσεις για την ενδυνάμωση της μεταποίησης και της παραγωγής, mm-hmm. με σκοπό τη δημιουργία διεθνώς εμπορευσίμων προϊόντων, και εν πάση περιπτώσει όλα αυτά συμβάλλουν στο να κάνουμε πιο ανθεκτική την ελληνική οικονομία, να κάνουμε πιο ανθεκτικές ελληνικές επιχειρήσεις, οι θέσεις εργασίας που παράγονται να είναι βιώσιμες, να είναι καλές θέσεις εργασίας με υψηλότερες αμοιβές, και αυτός, θα έλεγα, και αυτός ο στόχος σε κάθε περίπτωση είναι ένας στόχος που μπορούμε να τον υπηρετήσουμε μέσα αξιοποιώντας αποτελεσματικά και το νέο ΕΣΠΑ.
Να σας ρωτήσω πριν σας αποδεσμεύσω, υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα που μπορούμε να περιμένουμε, ας πούμε, τις νέες κατηγοριοποιήσεις, τα νέα κριτήρια για το ΕΣΠΑ?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή η όλη συζήτηση και η σχετική προετοιμασία, και νομίζω ότι θα είναι θέμα άμεσου χρόνου, διότι το καινούριο ΕΣΠΑ ξεκινά τυπικά τουλάχιστον το 2021.
Γι' αυτό, επομένως, από αυτή την άποψη, μήνες, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα πρέπει όλα αυτά να έχουν οριοθετηθεί.
Προφανώς είναι αυτά τα, η ελληνική πολιτεία εργάζεται σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς μιλήσαμε, αν θέλετε, επί της αρχής, βάλαμε μια βασική λογική, αν θέλετε, που θέλουν οι επιχειρήσεις, οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που σημαίνω πως είναι αυτές οι οποίες είναι κατά βάση οι αποδέκτες αυτών των κεφαλαίων. Και με την ευκαιρία να σας πω ότι και ο ΣΕΒ, που συμμετέχει ενεργά σε αυτή τη συζήτηση και που καταθέτει διαρκώς προτάσεις όσον αφορά την αναπτυξιακή όθηση της οικονομίας και την ενίσχυση των θέσεων εργασίας, αποτελείται στην μεγάλη του πλειοψηφία από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Θα σας πω, εσείς δεν το ξέρετε, το 70% των επιχειρήσεων μελών μας είναι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό είναι το βασικό σκάμπας.
Καλά κάνετε και το αναφέρετε και, για να ξέρουμε.
Βεβαίως. Και είναι αλήθεια ότι τα κεφάλαια του ΕΣΠΑ, όπως και τα κεφάλαια τα οποία θα έρθουν από την Ευρώπη, οφείλουμε να τα αξιοποιήσουμε, και νομίζω ότι εκεί συμφωνούμε και είναι αυτή η κατεύθυνση για την αλλαγή, την διαφοροποίηση, την ενίσχυση του παραγωγικού μοντέλου της χώρας.
Κύριε Βέργατε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
Και εσείς να είστε καλά. Γεια χαρά. Ευχαριστώ πολύ.